ศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศ
รายการพิกัดเพศก็มาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะเวลา 10:00 นทาง www.thaipbsradio.com นะคะรายการของเราก็ดำเนินรายการกันอยู่2คนนะคะคือดิฉันรัชดาธราภาคและคุณจิตติมาพานุเตชะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะ
thaipbsradio.com นี้ก็คือตอนเขาเรียกว่าตอนออนแอร์เนี่ยก็ฟังตามเวลาวันเสาร์นะคะ 10:00 ถึง 11:00 แต่ถ้าเกิดถ้าจะฟังย้อนหลังนี่ก็ฟังได้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
มีแอปพลิเคชันด้วย
แอปพลิเคชัน thaipbs
ก็มีทั้ง iOS
มาใช้ได้เนอะ
แล้วก็ Android นะคะ
ค่ะ
ค่ะพิกัดเพศของเราก็สกัดเน
า
ะสกัดประเด็นเรื่องเพศมาคุยมาสื่อสารกัน
สกัดเรื่องเพศใช่ไหม
ไม่ใช่สกัดจุดเอ้ยเรามันเคยมีรายการอะไรนะคะสกัดอะไรนะรายการทีวีอะไรอะกำจัดจุดอ่อนไหมคะใช่
ถ้าทางจะเป็นรายการที่ฉายมานานแล้ว
ใช่ค่ะเนิ่นนานเนิ่นนานนะคะพิกัดเพศค่ะก็พยายามที่จะสกัดประเด็นเรื่องเพศที่มาพูดคุยสื่อสารคำว่าสกัดในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่สกัดเชิงประเด็นอย่างเดียวแต่พยายามที่จะเลือกหยิบเรื่องที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแหละแล้วมาพูดคุยสื่อสารที่จะทำให้เห็นว่าเรื่องเพศมันอยู่รอบๆตัวมากๆแล้วคำว่าเรื่องเพศในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เป็นประเด็นเรื่องความรู้เชิงสุขภาพเรื่องผู้หญิงผู้ชายอย่างเดียวแต่รวมถึงเรื่องของการทำงานเปลี่ยนแปลงสังคมการที่เราจะทำยังไงที่จะทำให้สังคมเนี่ยมีสุขภาวะทางเพศที่ดีมีชีวิตทางเพศที่เป็นสุขและปลอดภัยมากขึ้นซึ่งต้องอาศัยเรื่องนโยบายนะกฎหมายและการมองในมุมที่แตกต่างหลากหลายค่ะ
คุณผู้ฟังอาจจะยังไม่ทราบเนาะจริงๆแล้วมีคนที่ทำงานเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศอยู่ในบ้านเราเยอะเหมือนกันทีเด
ีย
วใช
่แล้วเวลาเราพูดเรื่องของการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะคิดทันทีเลยเนาะวิ่งไปเลยก็คือเอ๊ะมันจะไปงานให้ความรู้ไหมเรื่องสุขภาพทางเพศอบรมอะไม่ท้องทำยังไงไม่ติดเชื้อทำยังไงแนะนำให้ไปตรวจนู่นตรวจนี่หรืออะไรแบบเนี้ย
แต่จริงๆเขาทำอะไร
แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการทำงานที่มันคือการเปลี่ยนจะพูดก็เห็นไหมอธิบายยากอยู่นะคะแต่มันคือหนึ่งข้อแรกเนี่ยมันก็คือต้องทำงานกับทัศนคติเนาะที่ทำงานกับทัศนคติเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องของการไปทำผ่านข้อมูลความรู้อย่างเดียวแต่มันคือทำให้เห็นทำมองทำให้มองเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตจริงๆคำว่าเรื่องนี้คืออะไรการเรียนรู้เรื่องเพศเป็นเรื่องที่มันจะต้องทำตั้งแต่เด็กเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตซึ่งไม่ใช่แค่ทำกับคนใดคนหนึ่งแต่มันต้องทำให้สังคมโดยรวมเนี่ยเชื่อเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าในชุมชนแห่งหนึ่งตำบลหนึ่งในพื้นที่ในระดับตำบลที่หนึ่งเนี่ยถ้ามีคนหนึ่งเกิดแรงปรารถนาอย่างแรงกล้าเลยนะว่าอยากจะทำให้มีแหล่งเรียนรู้ที่จะให้เด็กๆมาเล่นกันแล้วก็เข้าใจพัฒนาการโดยรอบนะและการเข้าใจเรื่องเพศที่ปลอดภัยเป็นหนึ่งในนั้นแต่และกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศที่ปลอดภัยอันนึงจะต้องให้เด็กเข้าใจเรื่องสรีระร่างกายโดยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอวัยวะเพศของตัวเองแล้วก็มีบอร์ดนิทรรศการอันใหญ่เลยที่มีรูปอวัยวะเพศที่มันชัดเจนและให้เด็กเรียนรู้ได้เนี่ยมันจะทำไม่ได้เลยนะถ้าคนแก่หรือว่าคนในสังคมตรงนั้นดิฉันก็ไปบุ้งพุ่งเป้าคนแก่เนา
ะ
คนในสังคมในหมู่บ้านแถวนั้นมองว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือการชี้โพงให้กระรอกแล้วจะทำให้เด็กเนี่ยแก่แดดซึ่งโดยปริยายเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แค่ทำงานกับเด็กละมันก็คือต้องทำงานกับความคิดความเชื่อของคนแก่ตรงนั้นคนสูงอายุตรงนั้นว่าเออเฮ้ยอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ลูกหลานเราในปลอดภัยมีความรู้อันนี้เป็นยกตัวอย่างว่างั้นมันไม่ใช่แค่จัดอบรมแล้วก็เอาเด็กกลุ่มเป้าหมายมาฟังแล้วให้ความรู้แต่มันคือกระบวนการทำงานทางสังคม
ค่ะ
ซึ่งแล้วใครจะมาช่วยได้เราพอสตอโรงเรียนว่าไงอปตว่าไงรูปแบบนี้ค่ะมันเกิดขึ้นอยู
่
ทั่วๆไปในทุกๆที่เพื่อจะตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาสังคมในเรื่องเพศอะค่ะ
ยังเป็นเรื่องต้องสื่อสารกันพอสมควรเหมือนกันเนาะดิฉันว่าเวลาไปคุยข้างจริงเนี่ยเชื่อว่าผู้ใหญ่เกือบทุกคนแหละ พอพูดถึงว่ามีความห่วงใยเรื่องอะไรเนี่ยก็จะเป็น เรื่องลูกหลาน
ใช่
เรื่อง
ค่ะ
จริงๆพอคุยไปก็จะไปถึงเรื่องเพศของลูกหลานนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นห่วงมันในแง่ของการใช้เวลาของเด็กๆการคบแฟนอะไรเพื่อนต่างเพศอะไรต่ออะไรเนาะ
ค่ะ
หรือว่าลูกมีความหลากหลายทางเพศเนาะมันก็จะว่าพันอยู่กับเรื่องเหล่านี้แหละแต่ว่าการจะเชื่อมโยงว่าจริงๆแล้วเราจะฝากการแก้ปัญหาไว้กับใครได้บ้างเพศศึกษาเหรอหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยเนาะเอาความจริงทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีส่วนได้ทั้งนั้น คุณพ่อคุณแม่เองคุยได้ไห
ม
ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจค่ะค่ะ
โอเค
ซึ่งดิฉันรู้สึกว่าประเด็นส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่เด็ก
ใช
่ทำให้วันนี้ชื่อตอนของเราเนี่ยก็จะมาอีกทางนึงกลุ่มที่คนมักจะไม่ค่อยนึกถึงว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศก็คือผู้สูงอายุ
ใช่เวลาเราพูดเรื่องเพศกับเด็กกับวัยรุ่นเนี่ยเราก็จะพุ่งเป้าเลยนะว่าเด็กวัยรุ่นจะทำไงปัญหาเยอะอะไรสารพัดอย่างแต่แล้วคนเหมือนดิฉันยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ก็ยังชัดเจนเรามองเห็นคนสูงอายุเป็นอุปสรรคนะในการที่จะทำให้เด็กเรียนรู้เรื่องเพศเพราะเขามีความเชื่อแบบนึงแต่เอาจริงแล้วเนี่ยชีวิตถ้าเรื่องเพศเป็นวิถีชีวิตจริงๆเนี่ยทุกช่วงวัยเจอกับสถานการณ
์
ที่มันเป็นทั้งทุกข์และสุขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
พร้อมจะเป็นปัญหาถ้าไม่รู้วิธีที่จะรับมือเนาะค่ะในแต่ละช่วงวัยก็จะต้องมีวิธีรับมือที่อาจจะต้องแตกต่างกันออกไปสถานการณ์ปัญหาของแต่ละเพศแต่ละวัยก็ต่างกันด้วยเนาะชื่อตอนเซ็กส์ของผู้สูงวัยของเราในวันนี้ก็มีตัวอย่าง
ประเทศของเรา
ช่วงต่างประเทศนะคะไม่ใช่แค่บ้านเราประเทศไหนก็มีปัญหาคล้ายๆกันเมื่อสัก2ปีที่แล้วมีหนังอยู่เรื่องนึงคุณจิตติมาคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมมันชื่อภาษาไทยว่าคุณป้าดึงดังปึงปังกันไหมปู
่โอ้โห
ชื่ออย่างนี้นี่ทำให้ชื่อตอนของเราดูจืดไปเลยเราควรจะตั้งชื่อตอนให้มันดูแบบเล้าใจแบบนี้บ้างไหม
คือดิฉันไม่ได้ดูนะคะ
แ
ต่ถ้าเกิดดิฉันเห็นคือก
็คุณป้าดึงดังเนี่ยนะ
ค่ะเรื่องเขาว่าไงคะ
เป็นหนังฮอลลีวูดชื่อภาษาชื่อจริงชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยชื่อ Hot Springs นะคะ
เรื่อง
น
ี้
เริ่มคุ้นใช่ไหมเอาจริงเราก็ไม่ค่อยได้พูดชื่อไทยเนาะหนังฝรั่งเวลามาฉายนะเราก็เรียกชื่ออังกฤษนั่นแหละ
คุณฉันคิดว่าที่บ้านมีแผ่นแต่ยังไม่ได้ดูฉันชอบซื
้
อแต่ยังไม่ได้ดูหมด
นั่นแหละหน้าปกเขาเขียนไว้ไหมว่าชื่อไทยชื่อนี
้ไม่เนี่ยก็ไม่ได้ดูค่ะอย่างไททานิกอะไรเงี้ยล่มเรือรัก
เออนะก็น่าสนใจนะวิธีการตั้งชื่อเราควรจะไปเรียนรู้มาบ้างก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณลุงคุณป้าวัยเกินเกษียณไปแล้วเนี่ยนะคะ
ค่ะ
บอกว่าอยู่กินกันมา30กว่าปีเรื่องย่อแล้วก็พบว่าอยู่กันไปอยู่กันมาเนี่ยความสัมพันธ์มันก็ช่างจืดชืดเหลือเกินเนี่ยตามภาษาคนอยู่กันมานานเนาะ
ค่ะ
คุณผู้หญิงคุณป้าเนี่ยก็ไปปรึกษาหม
อ
ว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมมันชีวิตไม่ดีเลยครอบครัวเนี่ยก็คุยไปค
ุ
ยมา
สำคัญนะเนี่ย
เนาะก็จริงๆก็
เป็นส่วนหนึ่ง
ก็ห่างเหินแล้วมันก็เลยห่างเหินห่างหายกันไปหมดเลยความสัมพันธ์ความผูกพันเนาะนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเรื่องเพศของคนที่มีอายุเยอะๆนะ
ค่ะ
คือเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือไม่ค่อยสนใจเรื่องเพศทำให้ชีวิตดูขาดขาดหายหายไปเนาะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือมันมียังมีความต้องการเรื่องเพศอยู่เนี่ยแต่ก็พูดไม่ได้นะเพราะว่าปัญหาไม่หมดความต้องการเนี่ยเรามักจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติเนา
ะ
แต่ถ้ามันยังมีอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาไปอีกทางนึงเพราะว่าเขาบอกว่าปัจจุบันเนอะทั่วโลกเลยเนี่ยคนที่มีอายุเรียกว่าอะไรนะคนส่วนใหญ่ของโลกช่วงเนี้ย
ค่ะ
เป็นคนที่เกิดตอนช่วงปี2489ถึง2507อายุประมาณรุ่นคุณแม
่ค่ะแม่ดิฉันเลยค่ะ
รุ่นคุณแม่คุณป้าลงมาถึงรุ่นคุณพี่
น้า
ของเราเนาะ
น้าพี่แบบ
อายุเยอะนิดน
ึ
ง
พี่คนโตอะไรเงี้ย
เรียกว่าเป็นยุคเบบี้บูมเมอร์นะคะคนที่เกิดในช่วงปีเนี้ยคือหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็เป็นคนกลุ่มใหญ่มากเลยในโลกนี้นะคะแล้วก็บอกว่าภายในปี2030
ค่ะ
นี่มัน2016จะ17แล้วเนาะอีกไม่กี่ปีเนี่ยทุกประเทศก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุคือนอกจากเบบี้บูมเมอร์ยังอยู่เยอะมากแล้วเนี่ยนะพวกเราก็จะตามๆไปเนี่ย
กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ
ใช่แล้ว
แล้วคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ
ใช่เป็นอนาคตอีกไม่ไกลผู้สูงอายุจะเยอะมากมี ข้อมูลจากสหรัฐนะคะสถิติจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐเมื่อปีไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพบว่า 5% ของผู้ที่ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นคนที่อายุเกิน55เป็นกลุ่มหนึ่งเลยทีเดียวนะ
ค่ะ
กลุ่มที่เราคิดว่าไม่น่าจะมีเรื่องนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าเอ๊ะกลายเป็นกลุ่มสำคัญทีเดียวที่ประสบปัญหาติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ
์
สาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจากคนกลุ่มนี้เนี่ยขาดความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนะคะเช่นเรื่องการใช้ถุงยางการโอ้นี่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุ
ค
ือมีความเสี่ยงจากการไปใช้ยาตามการโฆษณาว่าจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอะไรเนี่ยนิยมกันมาก
ดิฉันมั่นใจว่าจะเป็นสุภาพบุรุษนะคะ
แล้วก็ดิฉันเคยไปเปิดดูหนังสือพิมพ์บางฉบับเนาะที่เป็นหนังสือพิมพ์เก่าแก่ที่เราอ่านกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาก็จะมีคอลัมน์ตอบปัญหาสุขภาพอะไรเงี้ยสุขภาพทางเพศ
ไขปัญหาเรื่องเพศกับว่าไป
ใช่พอไปเราก็ไม่ค่อยได้อ่านแล้วเนาะหนังสือพิมพ์ที่แบบหัวเก่าๆอ่
ะ
เออพอไปอ่านเนี่ยโอ้พบว่าคนที่เขียนเข้ามานี่คำถามมีแต่แบบคุณลุงทั้งนั้นเลยนะคุณลุงคุณป้านั้นเลยที่เขียนเข้ามาถามเนี่ยก็จะเป็นเนี่ย
คำถามประมาณไหนคะ
เรื่องว่าหมดความสนใจเรื่องเพศตัวเองนะหมดคู่ไม่หมดคู่หมดตัวเองยังมีหรือว่าพออายุเยอะเนี่ยมันเริ่มมีโรคภัยต่างๆเนา
ะ
โรคตามวัยอะเบาหวานหัวดันเอ้ยความดันความดันกับหัวใจเนี่ย
หัวใจคู่กันเลยปัญหาสุขภาพตามมา
ปัญหาสุขภาพ
ค่ะ
ซึ่งก็ทำให้มันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศนี่แหละ
ว่าปัญหาสุขภาพทางเพศด้วย
มันก็จะเกี่ยวพันกันก็เลยนี่แหละมีแต่คำถามมันเต็มไปหมดเลยที่เราแบบว่าเป็นคนรุ่นหนึ่งแล้วเรามักจะคิดว่าเอ้ยคนรุ่นคุณลุงคุณป้าคงไม่สนใจเรื่องพวกนี้กันแล้วเนี่ยแล้วก็เลยเอ้ยชักจะไม่ใช่เหมือนกันนะแกก็มีปัญหาอะไรกันอยู่เต็มเลยเนี่ย
ค่ะ
ของที่สหรัฐนะคะเขาก็บอกว่าปัญหาที่บอกว่าคุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณยายเนี่ยเขามีไม่ค่อยจะสามารถพูดคุยเรื่องพวกนี้กันได้ด้วยเนี่ยด้วยว่าโตมาในรุ่นที่เรื่องพวกนี้มันไม่ควรพูดคุยกันเนาะทำให้พอแกมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยคุณหมอก็คุยด้วยลำบากเหมือนกันประกอบกับสังคมเองก็คิดว่าคนรุ่นนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องทำให้พอมีปัญหาขึ้นมาแล้วคุณลุงคุณตาพวกนี้ไปหาหมอก็จะรู้สึกไม่ดีอะยังจะมีปัญหาพวกนี้ต้องมาหาหมออีกก็จะไม่อยากพูดอยากคุยไม่อยากจะเล่าอายนะคะจนแบบว่าทางนักจิตวิทยาคลินิกเนี่ยก็ต้องแบบมีวิธีการที่จะใช้เพื่อพูดคุยกับกลุ่มผู้สูงอายุเลยอะในสหรัฐเนาะว่าจะต้องพูดคุยมีวิธีการยังไงที่จะทำให้คนกลุ่มนี้เนี่ยกล้าที่จะเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นวิธีถามคำถามควรจะตั้งคำถามปลายเปิดยังไงนะคะต้องค่อยๆถามอ่ะไม่งั้นแกไม่กล้าพูดอ่ะอายหมอก็ไม่หายจากโรค
ค
ือก็ไม่รู้วิชาเนี่ย
ค่ะ
แล้วก็อะไรอีกพอปัญหาอีกเรื่องนึงนะคะพอคนคิดว่าผู้สูงอายุมักจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศแล้วเนี่ยทำให้เกิดประเด็นนึงซึ่งน่ากลัวจัง
ค่ะ
คือเรื่องการข่มขืนในบ้านพักคนชราที่เราคิดว่าน่าจะปลอดภัยเนาะในประเทศตะวันตกที่ครอบครัวลูกหลานไม่ได้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยบ้านพักคนชราก็จะเป็นสถานที่ต้องให้บริการผู้สูงอายุกันเยอะนะ
เป็นรูปแบบอันนึงในสังคมที่เขาเป็นสังคมสวัสดิการเนาะมองได้เนา
ะ
ว่าในโครงสร้างสังคมที่เป็นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุหลายคนก็เป็นคนโสดแล้วก็การใช้ชีวิตในสถานเรื่องบ้านพักคนชราเรื่องอะไรเป็นเรื่องปกติน
ะ
ไม่ได้ถูกทอดทิ้งเน
า
ะ
หรือว่าเขามีครอบครัวแต่ว่าในประเทศตะวันตกลูกหลานก็จะไม่ได้ต้องมีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลพ่อแม
่
เหมือนอย่างในบ้านเรานะเพราะว่าด้านหนึ่งเขาก็มีสวัสดิการรองรับซึ่งก็ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะสามารถไปทำมาหากินของตัวเองได้นะก็อาจสามารถเอาพ่อแม่ที่แก่เฒ่าเนี่ยมีชีวิตที่ปลอดภัยอยู่ในบ้านพักคนชราเนี่ยนะแต่เนี่ยปัญหาคือมันเริ่มจะไม่ปลอดภัยแล้วไงปัญหาคืออะไรนะคะเขาบอกว่าที่อังกฤษนะ
คะ
มีเขานำเสนอข่าวของกรณีคุณปู่ท่านหนึ่งนะคะเป็นอัลไซเมอร
์ค่ะ
แล้วก็ภรรยาก็ชักจะดูแลไม่ไหวเพราะว่าภรรยาก็เริ่มจะอายุเยอะก็เลยไปไว้ให้อยู่ที่บ้านพักคนชราใกล้ๆบ้านนี่แหละ จะได้ให้ดูแลให้เนาะแล้วก็ตัวเองไปแวะไปเยี่ยมได้อยู่ไม่ไกลกันอยู่ไปสักไม่กี่เดือนนะคะบอกว่าเอ๊ะสามีดูอาการแปลกๆมากเลยพอเดินเข้าไปหาแกก็ถอยแต่จับตัวก็ไม่ได้แตะตัวไม่ได้เลยถอยหลบหมดก็เลยสงสัยอัลไซเมอร์กำเริบหรือเปล่าเนี่ยไปมาพบว่าถูกละเมิดทางเพศโดยบุรุษพยาบาลที่บ้านพักเนี่ย
คนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศนี่คือผู้ชาย
ใช่คือคุณปู่ท่านเนี้ยคุณปู่ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยไม่ใช่ท่านนี้ท่านเดียวนะเขาบอกว่ากรมตำรวจของอังกฤษนะคะมีตัวเลขว่าในช่วงปี2013ถึง2015นะคะในช่วง3ปีเนี่ยมีคนที่อายุเกิน65นะคะมาแจ้งความว่าถูกข่มขืนละเมิดทางเพศเนี่ย 2,000 ร
าย
สองพันกว่ารายแล้วก็ใน 2,000 เนี่ย 70% ก็โดนละเมิดทางเพศในบ้านพักคนชรานี่แหละโดยคนดูแลนี่แหละทำไมถึงเกิดปัญหาแบบนี้องค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเขามีองค์กรที่ทำงานด้านนี้ด้วยนะคะเป็นองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศในบ้านพักเหล่านี้นะคะบอกว่าที่ผู้สูงอายุเสี่ยงมีความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดทางเพศแบบนี้ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากสังคมไม่เชื่อนี่แหละว่า
เรื่องเพศกับคนแก
่เรื่องเพศกับคนแก่แล้วก็คิดว่าคนแก่ไม่น่าจะมีเรื่องพวกนี้แล้วว่าแล้วคนแก่ก็ดูไม่เล้าใจไม่น่าจะดึงดูดทางเพศเลยนะไม่น่าจะโดนข่มขืนได้นะคะแต่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วการข่มขืนมันไม่ใช่เรื่องแบบความพิศวาสเลยอย่างเดียวเนา
ะ
เป็นเรื่องการแสดงอำนาจเป็นการแบบผู้ที่ทำนี่ก็อยากจะควบคุมเหยื่อด้วยทำให้คนที่ถูกข่มขืนเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดอับอายนะคะทำให้นี่แหละผู้สูงอายุเนี่ยถูกข่มขืนกันเต็มเลยแล้วก็พออายุมากแล้วโดนข่มขืนเนี่ยก็จะได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่นะคะเพราะว่าสุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีแล้วนะคะ
บาดเจ็บเลยเหรอฮะ
เพราะว่าอย่างผู้หญิง
บอบช้ำทางกายเนาะ
ค่ะผู้หญิงที่อายุมากเนี่ยพอยิ่งวัยหมดประจำเดือนแล้วเนี่ย
ค
ือเนื้อตัวร่างกายมันก็บอบบางไปหมดเนาะช่องคลอดฉีกง่ายอย่างเงี้ยไปโดนข่มขืนก็อาจจะติดเชื้ออะไรต่ออะไรแล้วเขาก็ในสหรัฐก็มีค่ะบอกว่ามีผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดทางเพศเนี่ยแต่ว่าเขาเชื่อว่ามีเยอะนะแต่ว่ามันมีแค่สัก 30% ของทั้งหมดที่ไปแจ้งความนี่เป็นตัวเลขคาดการณ์นะคะไม่กล้าบอกใครส่วนมากก็อายแล้วก็โทษตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่รู้จักป้องกันตัวไม่รู้จักดูแลตัวเองหรือเปล่านะคะบางคนก็อยากจะไปแจ้งความแต่ก็ไม่รู้จะไปแจ้งว่ายังไงเพราะไม่มองไม่เห็นหน้าคนทำแล้วค่ะคือแก่ตาฟาง
ค่ะลองนึกแบบจริงๆนะด้วยหัวใจนะมันแย่มากนะว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ตัวเองก็ต่อสู้ไม่ได้เพราะว่าร่างกายมันก็ร่วงโรยเนาะมันก็ทั้งจะไปแจ้งความแล้วก็มองไม่เห็นมองไม่ชัด
จะไปบอกเขาว่าใครทำเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมองไม่เห็นนะคะหรือว่าอย่างคุณปู่ที่บอกว่าเล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยแกเป็นอัลไซเมอร์ด้วยถ้าแกไปบอกว่าแกถูกข่มขืนอย่างเงี้ยใครจะเชื่อ
ใครจะไปฟัง
อ่ะก็จะไม่มีใครฟังแกอีก
เรื่องนี้เนี่ยมัน
ฟังแล้วเศร้าจัง
ฟังแล้วเศร้าแล้วก็มันมีหลายอย่างเนาะอย่างเมื่อตอนต้นที่เราเปิดรายการมาว่าเราพยายามหยิบประเด็นเรื่องเพศที่มันเป็นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมาชวนกันมองและมองไปให้ถึงกรอบความคิดความเชื่อบางอย่างที่ฉันคิดว่าสิ่งสำคัญในเรื่องกรณีเรื่องการข่มขืนในบ้านพักคนชราเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีสิ่งที่มันเป็นปราการกั้นบางอย่างที่ทำให้เราไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงก็คือมายาคติคือความเชื่อความเข้าใจผิดๆในเรื่องข่มขืนของเราซึ่งมันกั้นหลายอย่างเรามากเลยทำให้เราไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงมายาคติเรื่องข้อแรกก็คือมายาคติเรื่องข่มขืนกับอันที่สองก็คือมายาคติเรื่องเพศกับคนแก
่
ทำไมข่มขืนเป็นมายาคติก็เพราะว่าเรามีความคิดความเชื่อว่าการข่มขืนมันเกิดขึ้นจากเมื่ออยู่ในสภาวะที่คนกระทำมีอารมณ์ทางเพศจนไม่อาจจะควบคุมตัวเองได้แล้วก็ไปจัดการกับคนซึ่งไปกระตุ้นเร้าให้เขามีอารมณ์ทางเพศพอมันเป็นแบบนี้นะอันนี้เราเชื่อเสมอว่าเป็นแบบนี้งั้นเราก็จะเห็นว่ากินเหล้าแล้วมีอารมณ์ก็เลยคุมตัวเองไม่ได้สารพัดพอเราเชื่อแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยอะอัลไซเมอร
์
ผู้ชายแก่อายุ 60-70 เป็นอัลไซเมอร์
จะโดนข่มขืนได้ยังไง
จะไปกระตุ้นเร้าอารมณ์เพศผู้กระทำได้ยังไงแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้แบบ น้ำหนักมันหายไปเลยอะแล้วแก่ๆแล้วด้วยแล้วแกก็พูดแล้วใครก็ไม่เชื่ออะไรแบบเนี้ยแต่นี่คือปรากฏการณ์นี่คือแฟกต์เนาะข้อเท็จจริงซึ่งคิดว่ามันน้อยกว่าความเป็นจริงเพราะว่าคนไปแจ้งความก็น้อยด้วยอุปสรรคสารพัดเนี่ย
มันทำที่ปรากฏเน
า
ะ
ใช่มันทำให้เห็นว่าเออเนี่ยชัดเจนมากอันที่สองเนี่ยเรื่องคนแก่กับเรื่องเพศที่คิดว่ามันมีคำพูดเสมอเนาะในอย่างสังคมเราก็คือแก่แล้วเนี่ยก็เบา
ๆ
เรื่องนี้ปล่อยวางบ้างแล้วก็ไปเข้าวัดเข้าวาเถอะเพราะเรามีกรอบความคิดความเชื่อเรื่องเพศเสมอว่าอายุกับเรื่องเพศเนี่ยมันคู่กันคนที่จะข้องเกี่ยวกับเรื่องเพศได้ก็คือวัยเจริญพันธุ์แล้วไอ้วัยเจริญพันธุ์เนี่ยก็ต้องมีเซ็กเพื่อผลิตลูกเท่านั้นนั้นเซ็กเพื่อความรื่นรมในมิติอื่นๆเนี่ยมันไม่ถูกมองถึงเท่าไหร่เพราะเราเชื่อว่าเซ็กที่ถูกต้องคือเซ็กเพื่อผลิตลูกงั้นคนที่จะผลิตลูกได้ก็คืออยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์งั้นเมื่อเซ็กมันไปยุ่งกับมันไปอยู่กับเด็กใช่ไหมมันก็จะเกิดคำว่าก่อนวัยอันควรพออยู่กับคนแก่มันก็จะเกิดคำว่าเลยวัยอันควรเพราะมันกรอบความคิดเรางั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ถูกละเลยไปเลยก็คือปัญหาเขาต้องเผชิญปัญหาอะไรบ้างอันนี้เป็นอย่างที่คุณนุ่นพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงมากๆว่ามีคนแก่จำนวนมากแล้วก็ดิฉันเชื่อมั่นนะคะท่านผู้ฟังว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามองรอบตัวเราดิฉันเคยได้คุยกับเพื่อนนะเพื่อนแบบคุยกันบอกว่าเอ้ยวันก่อนแม่เขานะอันนี้นานแล้วนะคะแม่เขาอายุ60จะ60เขามาปรึกษาว่ามาคุยกันว่าเออเนี่ยคือเหมือนกับคุณพ่อเขาเนี่ยน
ะ
เริ่มเกษียณแล้วก็เริ่มมีไปกุ๊กกิ๊กกับสาวๆกุ๊กกิ๊กแบบมันเหมือนชีวิตวัยผู้ชายเกษียณ
อ
่ะเขาก็จะรู้สึกมีอิสระใช่ไหมเขาก็เริ่มไปกุ๊กกิ๊กกับสาวเริ่มแบบมีให้เมียสาวๆมาแอปโรชมาเข้ามาหาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กในที่นี่หมายถึงแบบเหมือนพูดจาหยอกล้ออะไรกันอะไรเงี้ยแม่ก็เริ่มวิตกกังวลแล้วคุยกับลูกว่าพ่อแกเนี่ยมันจักจะไปกันใหญ่แล้วนะอะไรเงี้ยนะน้ำเสียงปรึกษาค่ะปรึกษาหารือกับลูกสาวที
่
ก็สรุปก็คือแล้วแบบเนี่ยหรือว่าเป็นเพราะว่าแม่เนี่ยไม่ได้มีอะไรกับพ่อนานแล้ว
อ
ีลูกสาวตกกระจายทันทีบอกว่าตายแล้วเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าพ่อกับแม่มีเพศสัมพันธ์กันเพราะว่าเขานึกไม่ออกจินตนาการไม่ออกว่ามันเป็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาที่ประเด็นเรื่องเซ็กของคนแก่เนี่ยมันทำให้เห็นว่าในเมื่อเขาเกิดในยุคซึ่งการพูดเรื่องเพศการเรียนรู้เรื่องเพศมันปิดมากมันคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่พอเป็นคนแก่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรอดพ้นจากปัญหาแต่มันจะมีปัญหาเฉพาะของคนแก
่
ซึ่งมันตกล่องหลายอย่างตามกรอบความคิดเรื่องเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสูงอายุผู้ชายเนี่ยเขาอยู่ในวัยที่ต้องกลับมาพิสูจน์ตัวเองว่าฉันยังมีความกล้าสามารถเราจึงเจอปัญหาเรื่องกุ๊กกิ๊กมีกิ๊กมีอะไรเนี่ยกับคนสูงอายุเยอะทีนี้พอเกิดขึ้นเนี่ยโรคติดต่อในเพศสัมพันธ์กับคนสูงอายุเนี่ยจึงมีเยอะมากขึ้นเมืองไทยเองก็เป็นนะคะในช่วงสถิติ5ตัวประมาณเมื่อ10ปีย้อนหลังเนี่ยการติดเชื้อ HIV ในคนสูงอายุเพิ่มมากขึ้นติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็เพราะว่ามันคล้ายๆกับมันอยู่ในวัยกลับมาพิสูจน์ตัวเองตามกรอบของความเป็นชายว่าจะต้องเก่งต้องมีความสามารถในเรื่องนี้ค่ะ
ทั้งที่เป็นกลุ่มที่ไม่ถ้าการรณรงค์เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยป้องกันโรคเอดส์นี่รับรองจะไม่คิดถึงกลุ่มนี้สักเท่าไหร่เนา
ะ
ก็จะหลุดไปว่าไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับความรู
้
ในเรื่องนี
้งั้นกรอบความคิดเรื่องเพศหลายอย่างความละเอียดอ่อนเรื่องนี้มันทำให้เราต้องมีโมเดลคลินิกเยอะนะคลินิกสำหรับวัยรุ่นก็ต้องรักษาความลับไม่ทำให้อายต้องไม่ปกปิดจนคนแก่เนี่ยก็ต้องโมเดลที่
ค
ุณรัชดาเล่ามาให้ฟังเนี่ยมันทำไม่เห็นว่ามันต้องยอมรับว่าเซ็กซ์ในคนแก่เป็นเรื่องปกติเขาถึงจะกล้ามาคุยด้วยแล้วด้วยคำถามแบบไม่ได้แบบเฮ้ยแก่แล้วทำไมมีเพศสัมพันธ์เลยอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ต้องยอมรับว่าเซ็กซ์ในคนสูงอายุเป็นเรื่องปกติก็จะทำให้คนที่ประสบปัญหาเนี่ยกล้ามาปรึกษา
ค่ะเรื่องพอพูดเรื่องเซ็กซ์ของผู้สูงอายุขึ้นมานี่มันทำให้สร้างความเข้าใจอะไรใหม่กับเราเยอะเลยเนาะปกติเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยพูดกันอยู่แล้วเนี่ยเราก็มีการรับรู้น้อยอยู่แล้วในเรื่องเพศเน
า
ะ
มันตอกย้ำว่าเรื่องเพศมันอยู่กับเราตลอดช่วงชีวิตจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะพ้นวัยรุ่นไปเน
ี่
ย เราอยู่ในวัยทำงานเราก็จะมีอีกจุดนึงนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์เยอะเรื่องครอบครัวเยอะพอถึงคนแก่เนี่ยเรามีจุดในเรื่องของสุขภาพทางเพศเนี่ยงั้นถ้าเราเห็นแล้วก็ต่อเป็นไทม์ไลน์ของชีวิตได้แบบนี้มันจะทำให้เราเห็นว่าการติดตั้งความรู้ความเข้าใจตั้งแต่เด็กมันจะช่วยตลอดชีวิตของเราได้ยังไงในเรื่องสุขภาพทางเพศ
การบอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่อยู่กับเรานะคะเรื่องเพศอยู่กับเราทุกคนแล้วก็ต้องมีการเรียนรู้กันในทุกช่วงวัยแต่ละวัยเจอปัญหาต่างกันต้องมีการรับมือต่างกันเนี่ยก็จะเป็นมุมมองที่ดีเนาะที่จะให้เรารับมือกับเรื่องพวกนี้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในเพศวัยใดนะคะช่วงแรกของเราก็หมดเวลานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่2ค่ะ
คุณกำลังฟังรายการพิกัดเพศทาง www.thaipbsonline.net
ในหลวงท่านมีสมาธิดีแล้วก็มีความอดทนแล้วก็แน่วแน่ในเรื่องที่ตัวเองคิดและแน่วแน่ในเรื่องที่ตัวเองจะทำเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเหมือนกับว่าเวลาเราจะทำอะไรแต่ละอย่างเราต้องมีความแน่วแน่มีสมาธิแล้วต้องมีดิเรกชันที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจน
พอเพียงแต่พอเพียงที่ในหลวงท่านตัดไม่ใช่ว่าทำแค่นี้ฉันจะอยู่แค่นี้แต่หมายความว่าต้องทำและให้พอคำว่าพอเพียงตั้งทำได้ต้องให้พอใช้ให้พออยู่ได้ไว้เหลือซะก่อนแล้วถึงค่อยเอาไปแจกจ่ายหรือเอาไปขายหรือไปอะไร
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนั่นในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไวในมือคุณ
กรีนก็มีความสำคัญที่พวกเราต้องอนุรักษ์เอาไว้บราวนี้เนี่ยก็ต้องมีความสำคัญพวกเราต้องบำบัดเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของทางมลพิษหรือว่าสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ด้วยทั้ง2 ส่วนนี้เนี่ยต้องไปคู่ขนานเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
เขื่อนมีประโยชน์ถ้ามันทำถูกที่ค่ะทุกการบริหารจัดการน้ำโครงสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันมีประโยชน์หมดถ้ามันได้ถูกใช้เต็มตามศักยภาพอะค่ะ
เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวร่วมบูรณาการโลกนี้ให้สมดุลในรายการ Green and Brown Talk กับดร.จำเนียรวรรัตน์ชัยพันธ์และดวงดาวอิสุริยะทุกวันอาทิตย์ 9:00 นถึง 10:00 นทาง www.thaipbsradio.comและแอปพลิเคชันไทย PBS
มองเรื่องเพศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศ
กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2นะคะรายการพิกัดเพศของเราก็มีกันอยู่2ช่วงเนี่ยนะคะช่วงแรกก็จะคุยกันเรื่องต่างประเทศเป็นหลักช่วงที่2ก็ขยับเข้ามาใกล้ตัวอีกนิดนึงนะคะวันนี้เราคุยกันเรื่องเพศของผู้สูงอายุนะคะช่วงที่2เรื่องสุขภาพเรามาดูกันเรื่องวัยทองมีผลวิจัยน่าสนใจซึ่งขอใช้ของต่างประเทศอีกเช่นกันเป็นเรื่องสุขภาพซึ่งบ้านเรายังไม่มีใครทำเรื่องนี้เนาะเขาบอกว่าอาการวัยทองที่ว่าเนี่ยที่เกิดกับผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนเนี่ยนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดกับผู้หญิงไม่เหมือนกันนะในแต่ละประเทศเนี่ยมันเกี่ยวกับสัญชาติด้วยเหรอเนี่ย
อาจจะมันอาจจะสะท้อนวิถีชีวิตของคนแต่ละชาติอะค
่
ะข้อมูลเขาว่าไงบ้างคะ
เขาก็บอกว่าอย่างเช่นอาการนี่มีอะไรกันบ้างอาการก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงอเมริกันเนี่ยนะคะ ในสหรัฐเนี่ยการวัยทองก็คือปวดหัวปวดข้อเหนื่อยง่ายร้อนวูบวาบเนี่ยแต่พอเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยอาการจะเป็นหลักๆจะเป็นเรื่องท้องผูกปวดหลังผู้หญิงอังกฤษนี่ก็ร้อนวูบวาบเหมือนกันนะคะแล้วก็หมดแรงหน้ามืดเป็นลมง่ายเขาบอกว่าเชื้อชาติที่มีอาการร้อนวูบวาบมากที่สุดเนี่ยคือผู้หญิงผิวดำนะคะในแถบแอฟริการองลงมาคือละตินผู้หญิงญี่ปุ่นจริงแล้วอาการน้อยไม่เยอะค่ะเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะอาหารหรือเปล่าเพราะว่าผู้หญิงญี่ปุ่นผู้หญิงจีนเนี่ยบริโภคถั่วเหลืองนะคะเขาบอกว่าในถั่วเหลืองมันมีสารคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงอ่
ะ
บอกว่าลองไปเทียบกันแล้วเนี่ยปริมาณการกินถั่วเหลืองของผู้หญิงจีนญี่ปุ่นเนี่ยมันเยอะกว่าหลายหลายประเทศมากเลยน่าจะมีผลไหมนะคะหรือว่าเขาบอกว่าอีกการหนึ่งเนี่ยจากการสำรวจเนี่ยพบว่าอาการร้อนวูบวาบเนี่ยมันจะรุนแรงมากขึ้นนะคะถ้าคนนั้นมีความเครียดสูงทำให้ประเทศทางตะวันตกเนี่ยซึ่งเป็นสังคม อุตสาหกรรมสังคมที่พัฒนาไปไกลเนี่ยนะทำให
้ ค,
ความเครียดสูงสูงเลยแต่ว่าในเอเชียเนี่ยในสังคมที่ยังมีเรื่องของความเคารพผู้อาวุโสให้เกียรติผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าอาการวัยทองหลังหมดประจำเดือนนี่ไม่เยอะนะก็น่าจะเกี่ยวข้องนะเพราะว่าไม่เครียดแล้วก็ในประเทศตะวันตกเนี่ยผู้หญิงในช่วงวัยทองก็จะรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะเพราะว่าในตะวันตกนี่คือพอเขาเริ่มโตเป็นวัยรุ่นเขาก็จะแยกบ้านแยกครอบครัวออกไปใช่ไหม
คะ
คุณพ่อคุณแม่ก็จะอยู่กันเองอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะรู้สึกถูกทอดทิ้งทำให้อาการมันก็ดูหนักกว่าชาติอื่น
ๆความรู้สึกคุณค่าความหมายในชีวิตของตัวเองมันรู้สึกเหมือนลดลงอะเนา
ะ
อาจจะเกษียณหมดตำแหน่ง
ในงานวิจัยเขาก็บอกด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องวัยทองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทัศนคติ
อ
ยู่ด้วยเยอะเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
มันไม่ใช่เรื่องอาการป่วยทางร่างกายซะทีเดียวเขาก็บอกว่าถ้าคนที่เข้าใจว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องวงจรชีวิตสุขภาพของเราแล้วเราสามารถจะดูแลตัวเองได้เนี่ยแล้วก็พยายามจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเนี่ยนะมันก็ช่วยให้อาการนี้ไม่หนักหนาสาหัสได้นะคะเพราะว่าอาการวัยทองเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เกิดกับทุกคนค่ะเขาก็บอกว่าจากที่ไปสำรวจมาเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีพื้นฐานว่าเป็นคนใจร้อนเจ้าอารมณ์ขี้หงุดหงิดเนี่ยพอวัยทองแล้วมันก็จะหนักขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ถ้าเป็นคนแบบว่าใจเย็นไม่ค่อยจะโมโหอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีอาการอะไรนะพอถึงช่วงที่หมดประจำเดือนเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนในร่างกายเนา
ะ
ผู้หญิงก็จะมีช่วงที่ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดชีวิตนี่แหละฮอร์โมนลดต่ำลงมากๆในช่วงที่อายุเพิ่มขึ้นก็อาจจะกระทบกับอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็รวมทั้งสภาพร่างกายด้วยหรือไม่ก็ตามไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันข้อมูลที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยที่มีการพยายามทำวิจัยตัวเองมองเห็นจุดหนึ่งซึ่งมันเป็นจุดร่วมก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงมันนิยามเฉพาะเจาะจงระบุไม่ได้ชัดนะว่าวัยทองมันป่วยเพราะเชื้อโรคอะไรแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตผู้หญิงที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงงั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอะไรมันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนเนี่ยอยู่มุมมองเป็นเรื่องสำคัญนะทุกเรื่องในชีวิตตัวเองเชื่อแบบนั้นแล้วส่วนแต่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องการนิยามด้วยมันเป็นโรคหรือไม่เป็นโร
ค
นั้นในวงการแพทย์ในสมัยนี้เนี่ยยุคนี้เขาก็พยายามที่จะไม่นิยามเรื่องวัยทองว่าเป็นโรคนะแต่เขาจะแก้กันตามอาการแต่ในช่วงนึงเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยในยุคที่เรามีคลินิกวัยทองในตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยซึ่งในฐานะของคนทำงานประเด็นเรื่องสุขภาพผู้หญิงเนี่ยตัวเองก็ตั้งคำถามว่าม
ันเป็น
การแพทย์เชิงพาณิชย์ไหมเพราะมันจะมาพร้อมกับการที่พยายามให้ผู้ป่วยเนี่ยนะคะทานฮอร์โมนทดแทนซึ่งการทานฮอร์โมนทดแทนเนี่ยในช่วงหลังข้อมูลก็ออกมาชัดว่ามันจะมีผลต่อเรื่องมะเร็งเต้านมแล้วก็ในหลายๆส่วนงั้นโดยหลายอย่างเนี่ยถ้าเรามองในเชิงแบบองค์รวมจริงๆเนี่ยนะถ้าผู้หญิงไม่รู้สึกว่าวัยทองเป็นโรค เราอาจจะมีอาการร้อนวูบวาบเราอาจจะมีอาการอะไรสารพัดซึ่งความจริงแล้วมันมีลิสต์อาการเนี
่
ยแล้วผู้หญิงไม่ได้นิยามว่าตัวเองป่วยเนี่ยมันก็จบอะค่ะจบก็คือว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปรักษาอะไรมากแต่ถ้ามันถึงขนาดแบบรบกวนชีวิตเราก็ใช้ชีวิตไม่ได
้
นอนไม่หลับแล้วก็ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันปกติได้เนี่ยมองว่าอันนี้มันอาจจะต้องปรึกษาหมอว่าจะมีหนทางยังไงอะค่ะ
ก็น่าสนใจเนาะโรคเกิดจากการรับรู้ของเราด้วยเหมือนกัน
มันก็มันมีหนังสือเล่มหนึ่งเนาะอุบายไขโรคเคยได้อ่านไหมคะ
ยังไม่ได้อ่านยังไงคะ
อุบายไขโรคมันก็พูดถึงเรื่องว่าธุรกิจยาเนี่ยพยายามที่จะสร้างเกณฑ์มาตรฐานนิยามต่างๆว่าอันนี้คือเหมือนระดับคอเลสเตอรอลในเลือดอะค่
ะ
บอกอันเนี้ยถ้าเกินอันนี้ต้องกินยาลดไขมันงั้นเขาก็พยายามจะลดระดับคอเลสเตอรอลปกติเนี่ยให้น้อยลงทุกวันนี้เรามี200ใช่ไหมพยายาม200ใช่ไหมคะตัวเลขมาตรฐานว่าต้องไม่เกิน200แล้วบริษัทยาหลายๆที่จะทำให้จะพยายามทำให้วงการแพทย์เนี่ยเหลือ180เพื่อที่จะให้คนถ้าเกิดถ้ามันลดมาได้180เนี่ยมันจะมีคนอีกมหาศาลเลยนะคะที่ถูกบอกว่าคอเลสเตอรอลเกินแล้วจะต้องกินยาลดคอเลสเตอรอลแบบนี้ค่ะคล้ายกันในเรื่องใบทองเนี่ยถ้ามันนิยามได้ว่ามันคืออาการป่วยแล้วต้องกินฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันก็จะต้องทำให้มีความต้องการทางการใช้ยาเนี่ยเพิ่มอีกมหาศาลแต่สิ่งสำคัญในเรื่องนี้เนี่ยอยากให้นึกในมุมกลับกันว่าไม่ใช่ในกลับกันค่ะแต่ถ้าเรามองมันด้วยมุมใหม
่
มองใบทองในมุมมองใหม่ความจริงมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงมีหนังสือเล่มนี้นะคะถ้าท่านผู้ฟังสนใจเนี่ยอาจจะเข้าไปที่แฟนเพจพิมพ์คำว่ามูลนิธิมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงใน Facebook กันนะคะแล้วก็ลองอินบ็อกซ์ติดต่อขอไปได้อะนะคะ
ค
ือมองใบทองในมุมมองใหม่ก็คือว่าถ้าเราเห็นว่ามันคือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านในชีวิตของผู้หญิงจริงๆอ่
ะ
เหมือนเด็กวัยรุ่นมีประจำเดือนมันมีทั้งความคิดความเชื่อบางอย่างมันคือการเปลี่ยนผ่านแน่นอนมันมีอาการกับร่างกายอาจจะเจ็บหน้าอกคัดอะไรกำลังเข้าสู่การเป็นสาวใช่ไหมช่วงเวลานั้นน่
ะ
ถ้าเราทำให้เด็กผู้หญิงคนนั้นรู้สึกมั่นใจแล้วก็การมีประจำเดือนมันคือจุดเริ่มต้นมันคือสัญลักษณ์คือสัญญาณในบอกว่าเรากำลังเข้าสู่วัยสาวเราจะต้องทำอะไรบ้างดูแลตัวเองอย่างไร1 2 3 4ใช่ไหมคะปุ๊บเนี่ยเด็กก็จะมีความรู้สึกกับการเปลี่ยนของร่างกายตัวเองแบบสมูทมากขึ้นไม่รู้สึกแปลกแยกได้รับการเตรียมตัวรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้หญิงมีเครื่องมือมีอุปกรณ์ที่จะบันทึกสังเกตตัวเองสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะถูกติดตั้งให้เห็นว่าเรื่องนี้มันคือส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้หญิงแล้ววัยทองก็เช่นกันมันก็คือการเปลี่ยนจากวันที่เราเคยมีจนถึงวันที่ไม่มีพอถึงวันที่เคยมีแล้วก็ไม่มีเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องก้าวข้ามก้าวผ่านอย่างเช่นฮอร์โมนมันอาจจะลดลงฮอร์โมนมีผลยังไงกับร่างกายนี่คือความรู้ร้วนๆที่มันจำเป็นต้องให้ทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นมิตรกับตัวเขาเองแต่ปัญหาหลายอย่างอย่างข้อมูลที่คุณรัชดาบอกมาเนี่ยถ้าเรามองเห็นแล้วเชื่อมโยงว่ามันคือการดูแลตัวเองตลอดชีวิตเนี่ยถ้าเด็กในวัยรุ่นนะคะวัยสาวได้รับความรู้ว่าเราจะเตรียมตัวเข้าสู่วัยทองยังไงหนึ่งการดูแลสุขภาพใช่ไหม
คะ
การกินอาหารที่จะเพิ่มแคลเซียมตั้งแต่ยังอยู่ในช่วงวัยเจริญพันธ
ุ์
มันก็จะลดปัญหาภาวะกระดูกพุ่นได้บางครั้งเนี่ยคนอายุเยอะพอหมดประจำเดือนเนี่ยถูกบอกว่าต้องกินฮอร์โมนเพื่อทำให้กระดูกไม่พุนอะไรอย่างเงี้ยแต
่ความมีอยู่ในอาหาร
มันควรจะมีอยู่ในอาหารและมันไม่ใช่กินตอนโอ้โหฉันจะ60แล้วน
ะ
ฉันจะเข้าสู่วัยทองงั้นช่วงตั้งแต่ปีอายุ58จนถึง60โดบนั่นเลยโดบปลาเล็กปลาน้อยโดบถั่วเหลืองมันไม่ใช่ไงมันคือการตั้งแต่วัยสาวลดการกินน้ำอัดล
ม
ซึ่งมีผลต่อทำให้กระดูกพุอะไรแบบเนี้ย
การออกกำลังกายก็สำคัญนะคะ
ใช่
เรื่องง่ายๆเลยเน
า
ะล่าสุดก็เพิ่งเห็นข้อมูลที่บอกว่าวิตามินดีเนี่ยสำคัญวิตามินดีในแสงแดดซึ่งเราเรียนไหมเราเรียนมาตั้งแต่เด็กเลยแต่มันสำคัญยังไงมันสำคัญต่อร่างกายเราที่จะสามารถดูแลตัวเองได้มีความแข็งแรงเรื่องกระดูกเรื่องอะไรต่ออะไรไปจนถึงอายุเยอะ
มีผลต่อภาวะอารมณ์ด้วยนะเขามีการวิจัยว่าวันไหนฟ้าไม่มีแสงแดดอ่ะคนจะอยู่ในภาวะซึมเศร้าเยอะแต่เราก็สังเกตตัวเองนะเวลาเราไปเจออยู่ในที่กลางแจ้งมากๆเนี่ยมันเหมือนเรามีพลังชีวิตบางอย่างนะมันสดชื่น
ตื่นมาสะดับขมุกขมัวนี่ก็จะอยากนอนต่อ
ใช่แ แล้วก็
รู้สึกเศร้าหรือขี้เกียจ
ขี้เกียจ
ไปทำงาน
ใช่แต่แบบถ้าได้ไปออกที่กลางแจ้งฟ้าโปร่งๆมันจะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าอะไรแบบนี้
ค่ะค่ะใครยังไม่เคยสัมผัสแดดลมก็ลองออกไปวิ่งเล่นไปสวนสาธารณะนะ
คะ
จะได้สัมผัสกับการออกกำลังกายมันเป็นยังไง
ซึ่งอันนี้มันเป็นพื้นฐานเรื่องว่าเราต้องดูแลตัวเองตลอดชีวิตทั้งเรื่องของการกินเรื่องของการออกกำลังกายซึ่งถ้าเราเข้าใจมันตั้งแต่อยู่ในวัยสาววัยแรกรุ่นวัยสาวมันจะทำให้เราเตรียมตัวเข้าสู่วัยทองเนี่ยได้เยอะมาก
ค่ะเป็นการเชื่อมั่นว่าเราดูแลตัวเองได้เนาะร่างกายเป็นของเรานี่แหละร่างกายก็พยายามจะดูแลตัวเองอยู่แล้วเนาะถ้าเราช่วยสนับสนุนซะหน่อยเนี่ยก็ไม่เกินความสามารถนะ
ค่ะ
ค่ะนอกจากเรื่องวัยทองที่ผกผันไปตามแต่ละคนแต่ละสัญชาติแล้วเนี่ยนะคะ มีเรื่องอะไรอีกปัญหาของผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองจริงๆแล้ววัยทองเนี่ยถ้าทางการแพทย์เลยเนี่ยถ้าพูดแบบเป๊ะๆก็คือเขาจะนับว่าช่วงประจำเดือนขาดคือก่อนจะขาดเนี่ยมันจะเริ่มแบบมีหายๆมีมั่งไม่มีมั่ง
เว้นเดือน
เว้นอะไรนี้ใช่ไหมคะถ้าเขาบอกเว้นครบ12เดือนเนี่ย
ถึงจะเรียก
ถือว่าเป็นช่วงที่หมดประจำเดือนโดยสมบูรณ์แบบแล้วก็หญิงไทยอยู่ที่อายุประมาณเท่าไหร่คะที่หมดประจำเดือนโดยสิ้นเชิงเนี่ยประมาณ47ถึง51
ค่ะ
อายุ47ถึง51ปีโดยเฉลี่ยนะคะแล้วก็ปัญหาคืออะไรบ้างปัญหาคือเวลาเราบอกว่าท้องไม่พร้อมใครเสี่ยงเนี่ยนะเราก็มักจะชี้ไปที
่วัยรุ่น
นะคะมีหลายคนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วกลุ่มที่เสี่ยงกลุ่มหนึ่งก็คือวัย40ขึ้นเนี่ยนะคะ
ใช่
วัยที
่ไม่ท้องหรอก
เหมือนกันกำลังจะ
เลยวัยอันควร
ใช่คิดว่าเลยวัยอันควรแล้ว มีเพศสัมพันธ์ไหมยังมีอยู่แต่คิดว่าต้องป้องกันไหมไม่ต้องก็ได้มั้งประจำเดือนมามั่งไม่มามั่งจะหมดแล้วมั้งไม่ต้องก็ได้จากคนที่ให้บริการนี่ทราบว่ากลุ่มนี้ท้องไม่พร้อมเยอะนะคะ
ก็สูงค่ะเพราะว่าเราซึ่งเราคิดว่าเราอยู่กับเรื่องแบบนี้มาพอสมควรเนา
ะ
งั้นมันไม่มีคำว่าลูกหลงอะเพราะเราไปเข้าใจว่าวัยเจริญพันธุ์มันคือวัยหนึ่งแต่พอ40และเริ่มแบบเลือดจะไปลมจะมาอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะท้องแล้วก็พบว่ามันท้องเยอะมากก็เป็นเพราะว่าคิดว่าไม่ท้องเนี่ยแหละค่
ะ
งั้นความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยคำว่าปลอดภัยคืออะไรนะคะไม่ใช่ปลอดจากโรคอย่างเดียวปลอดจากท้องด้วยเนี่ยมันอาจจะจำเป็นที่จะต้องได้รับการทำให้มันอยู่ในทักษะแล้วก็อยู่ในการตระหนักไม่ใช่ตระหนักอยู่ในการใช้ชีวิตทางเพศของตัวเองได้นะคะ
เพราะในที่สุดกลุ่มวัยนี้ก็เป็นกลุ่มที่พอท้องแล้วมันก็มักจะจบลงด้วยการทำแท้งด้วยนะคะเพราะว่ายังไงก็ไม่ไหวไงต่อไม่ได้อายุเยอะแล้วเนี่ยลูกก็จะได้รับผลกระทบสุขภาพนะคะ
ค่ะ
ทำให้ถ้าไม่ป้องกันเนี่ยเกิดปัญหาท้องขึ้นมานี่ก็จะไม่ค่อยรอดนะคะ
ค่ะ
ในที่สุดก็จะต้องยุติตั้งครรภ
์
เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีก็คือคุมกำเนิดนะคะอย่าละเลยแต่ก็วิธีที่เหมาะคืออะไรเขาแนะนำว่าในช่วงวัยที่เริ่มคิดว่าประจำเดือนจะเริ่มมาบ้างไม่มาบ้างแล้วหรือว่าใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวิธีก็คือใช้แบบชั่วคราวค่ะกินยาคุมก็ได
้ถุงยางก็ได้เนาะ
ถุงยางนี่ดีที่สุดนะคะหรือว่าเขามีแผ่นแปะคุมกำเนิดนะคะคุยทีไรก็สนุกนะเรื่องอุปกรณ์คุมกำเนิดเนี่ย
ใช่
แผ่นแปะคุมกำเนิดหาซื้อได้นะคะหลายท่านอาจจะนึกไม่ออกหน้าตามันคล้ายๆพลาสเตอร์ยานี่เลยแปะเข้าไปจริงก็เป็นฮอร์โมนนะคะเป็นกลุ่มฮอร์โมนใช้คล้ายยากินนี่แหละ
ซึมเข้าใต้ผิวหนัง
ใช่
แล้วมันจะปล่อยฮอร์โมนมาตลอดเดือน
จริงมันก็ดูเป็นนวัตกรรมเนาะแปะไปตรงเนื้อเยื่ออ่อนๆนะคะแล้วก็ฮอร์โมนมันจะค่อยๆซึมออกมาก็เปลี่ยนทุก7วัน
ทุก7วันใช่ไหม
ทุก7วัน
โอ้ดิฉันคิดว่าเดือนนึงนะคะ7วันใช่ไหมคะ
ใช่จริงๆแล้วใช้เหมือนการควบคุมฮอร์โมนเหมือนยาคุมเลยค่ะคือ7วันเปลี่ยน7วันเปลี่ยนแล้วถึงสัปดาห์ที่จะมีประจำเดือนก็ไม่ต้องแปะ
อ๋องั้นกล่องนึงมี3แผ่นนี้ก็คือแปะ3วีคแล้วก็อีกวีคนึงก็ไม่ต้องแปะก็ครบเดือนพอดีอ
ัน
นี้พูดแบบคร่าวๆนะคะ
ค่ะแต่ก็เขาบอกว่าในประเทศไทยก็อาจจะไม่เหมาะถ้าเป็นคนที่แบบว่าทำงานออกแดดโดนเหงื่อออกบ่อยอย่างนี้เนาะจริงๆมันโดนน้ำได้นะไอ้แผ่นที่ว่าเนี่ยไอ้แผ่นแปะเนี่ยก็เหมือนพลาสเตอร์อ่ะโดนน้ำมันก็ไม่หลุดหรอกแต่ว่าบางทีถ้าเหงื่อออกมากๆอะไรเงี้ย
ก็ที่ท่านเห็นคือที่ท่านเห็นแบบเห็นลักษณะผลิตภัณฑ
์
สิ่งที่สงสัยก็คือประเด็นที่คุณรัชดาพูดเลยจะอยู่เหรอเพราะว่าตัวเองเนี่ยนึกถึงตัวเองแปะพลาสเตอร์แปะอะไรเนี่ยอาบน้ำแล้วมันก็จะแบบ
ค่ะร่อนๆนิดนึงไหม
ใช่ใช่
ค่ะ แต่ก็ทั่วไปเขาก็บอกว่าคุณภาพกาวค่อนข้างดีเนาะเพราะเขาคิดมาเพื่อการนี้แหละมันต้องอยู่กับเราได้อาทิตย์หนึ่งเนี่ย
ค่ะ
ค่ะแล้วก็แต่ข้อควรระวังมีอยู่บ้างเหมือนกันนะคะสำหรับพออายุเริ่มเยอะแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่เนา
ะ
กลุ่มที่ไม่ควรใช้ฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนทั้งการกินและการแปะการอะไรสารพัดเนี่ยก็คือกลุ่มที่มีประวัติหรือว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดดำอักเสบนะคะโรคหลอดเลือดอุดตันโดยริ่มเลือดโรคหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองผิดปกติโรคหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจอุดตันอะไรพวกเนี้ย
อันนี้ก็เป็นโรคคนสูงอายุ
ใช่ใช่ทำให้เวลาจะใช้ยาคุมกลุ่มฮอร์โมนเนี่ยต้องระวังด้วยเหมือนกันแนะนำวิธีที่ดีที่สุดคือถุงยางอนามัยค่ะ
ค่ะโอ้แวบนึงทำให้ฉันนึกถึงเลยว่าถ้าถุงยางอนามัยเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่แล้วว่าการใช้ถุงยางเนี่ยมันมักที่จะใช้กับคู่ต่างคู่ที่ไม่ใช่สามีภรรยามักจะผู้ชายมักจะเลือกใช้กับการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คู่ที่เป็นสามีภรรยาเนี่ยเปอร์เซ็นต์การใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยน้อยมากงั้นมันก็จะกลับไปสู่ลูปเดิมตั้งต้นที่คุณรัชดานำประเด็นมาให้นะคะก็คือว่าท้องไม่พร้อมเยอะก็เพราะว่าพอเป็นสามีภรรยามันไม่ใช้อะถุงยาง
แต่ก็ไม่ใช้
เออ
ใช่ไหม
ไม่ใช้ร่วมไม่ได้ถูกเป็นวิธีการที่จะเลือกใช้ในคู
่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็มีหลายวิธีที่จะใช้ในการคุมกำเนิดนะคะแล้วก็ อย่าคิดว่าอายุเยอะแล้วไม่เป็นไรเนี่ยไม่ใช่เด็ดขาดไม่งั้นก็จะนำไปสู่ปัญหาที่ว่า
ซึ่งมันทำให้เห็นว่าวิธีคิดต่อเรื่องเพศของเราเราจะต้องมองมันว่ามันคือการดูแลสุขภาพด้วยเนาะในมิติของการดูตัวเองในมุมของเรื่องสุขภาพทางเพศที่กลับมาว่าคนสูงอายุทั้งหมดเนี่ยเกิดในยุคเบบี้บูมใช่ไหมแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ย 2-4 รุ่นแม่เราอะพูดง่ายมันพูดเรื่องเพศคุยไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพตัวเองในระยะยาวเนาะ
รุ่นนี้ก็ยังไม่ใช่จะคุยกันได้ดีนะคะมีลูกเล็กๆลูกมาถามทีก็ถอยกรูดกัน
ถูก
ตอบยังไงดีเนี่ย
ก็มันก็ต้องค่อยๆปรับนะคะเป็นก็คงเป็นกำลังใจให้ว่าอาจจะต้องมองในมุมว่ามันจะสร้างผลกระทบอะไรบ้างกับเราในมุมของสุขภาพการดูแลตัวเองนะคะ
น่าสนใจเหมือนกันเนาะกลับไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ที่บ้านเนี่ยหาวิธีคุยยังไงเรื่องพวกนี
้
ได้บ้างเนี่ยเนา
ะ
ก็คงจะตะลึงอึ้งกันไปอยู่เหมือนกันนะ
แต่พอคุยแบบนี้ทำให้เห็นความเชื่อมโยงว่าต่อไปนี้เวลาเราคุยเรื่องเพศเนา
ะ
กับคนรุ่นนี้ซึ่งเขามักจะถูกคาดหวังว่าจะต้องไปคุยกับลูกกับหลานนะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ลูกหลานเนี่ยประสบปัญหาไม่ว่าจะท้องไม่พร้อมหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเราลองชวนเขาคุยเรื่องเพศของเขาเองว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยซึ่งอาจจะส่งผลเชิงบวกแล้วทำให้เขาเห็นความสำคัญว่าจะต้องรีบคุยกับลูกหลานเพราะตัวเขาเองเนี่ยเมื่อสูงอายุเขายังได้รับผลกระทบหลายอย่างแล้วมีหลายอย่างที่เขาไม่รู
้
ซึ่งอันนี้ก็ทำให้นึกถึงตัวเองว่าเวลาไปจัดกลุ่มพูดคุยกับพ่อแม่เนี
่
ยเราก็พบว่าวิธีการที่ได้ผลก็คืออย่าเพิ่งไปคุยเลยว่าจะคุยกับลูกยังไงคุยเรื่องตัวเอง
เอ
าให้รอดแล้วก็ทุกครั้งที่เรามีเซสชั่นที่ชื่อว่าคุยกันไว้เนา
ะ
ก็เอาอุปกรณ์เรื่องคุมกำเนิดเรื่องอะไรต่างๆยาคุมอะไรเงี้ยมาโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ต่างๆ
ตื่น
ตาตื่นใจมากเพราะว่าเขาพบว่าเขาผ่านชีวิตวัยรุ่นมาโดยไม่ได้รู้จะหาข้อมูลเหล่านี้ที่ไหนและจนถึงบัดนี้ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแน่นอนเลยว่ายังไงอย่างทุกคนรู้ว่ายาคุมทำให้ไม่ท้องแต่จริงๆกินแบบไหน
กินยังไงที่ถูกต้องนะ
ยาคุมมีกี่แบบอย่างไรเนี่ยไม่รู้เลยมีปัญหาตลอด
ค่ะก็อยู่กันมาได้เน
าะ
ก็อยู่กันไม่ได้แบบมีปัญหานี่แหละ
ใช
่วิธีคุมกำเนิดแบบที่เขาไม่ใช้กันแล้วเรื่องการนับหน้านับระยะปลอดภัยใช่ไหมคะ
การหลังข้างนอกซึ่งไม่ใช่วิธีคุมกำเนิดด้วยซ้ำ
แต่ก็ใช้กันเนาะถามว่านับยังไงคะบอกว่าก็นับผิดนี่ไงคะถึงได้มีลูกเน
ี่
ย
ก็นับไม่ถูก
เวลาเราไปจัดนิทรรศการเนาะเวลาคนมาดูซุ้มนิทรรศการเราเนี่ยเราก็จะชวนคุยอะไรอย่างนี้ก็จะชวนคุยเรื่องพวกนี
้แต่พอพูดแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้หมายความว่ามันต้องมีความรับผิดชอบของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะ
ค
นไม่รู้คือคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่แสวงหาความรู้ให้ตัวเองไม่แสวงหาข้อมูลแต่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีระบบ กระบวนการเรียนรู้ไม่ได้มีสื่อไม่ได้มีระบบที่เอื้อพอที่จะทำให้เราเนี่ยหาความรู้เรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนอย่างทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่ารถเมล์สายไหนไปที่ไหนยังไงเนี่ยอันดับแรกเราสะดวกสบายใจที่จะถามใครก็ได้แล้วเป็นความรู้ที่แบบทุกคนช่วยกันตอบได้ช่วยกันชี้แนะได้แต่พอมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเนี่ยจะถามใครสักคนก็ยังไม่กล้าถามอ่ะ
ไปถึงร้านยาคุยกับเภสัชเนี่ยเนาะโรคอื่นถามได้หมดเพราะโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยาคุมกินยังไงเนี่ยคุยได้ตามปกติไหมอ
ะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แค่จะซื้อของเหล่านี้เองเนี่ยเราก็ยังเขินอายกันหน้าดูงั้นประเด็นก็คือว่ามันจะมีระบบการให้ข้อมูลในทั้งเป็นทางการไม่เป็นทางการที่จะเข้าใจความไม่สะดวกสบายใจเข้าใจความเขินอายเรื่องเหล่านี้ได้ยังไงแล้วอันที่สองก็คือถ้าแล้วมันจะมีระบบบริการที่ละเอียดอ่อนต่อความเขินอายของผู้คนเหล่านี้ได้ยังไงทั้งเด็กและทั้งผู้ใหญ่นะคะอย่างช่วงเบรกแรกที่เล่าเรื่องโมเดลเรื่องสุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุเนี่ย
ค
ุณหมอหรือว่าในคลินิกก็ต้องใช้วิธีการสำคัญก็คือพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
ว่าจะชวนพูดคุยยังไงนะไม่ใช่ไปถึงถามเลยไม่ใช่แกจะคุยด้วยเนาะคนไม่คุ้นน่ะ
ที่ไม่คุ้นก็ต้องคุยแล้วก็คุยเพื่อให้เขาสบายใจว่าเรื่องนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของคนแก่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีเซ็กซ์มีเพศสัมพันธ์กันเลยอย่างเงี้ย
ค่ะก็เป็นประเด็นอีกกลุ่มหนึ่งเนา
ะ
ที่เรามักจะมองข้ามไปอยู่เสมอ
ค่ะ
เรื่องเห็นคุณจิติมาคุยไว้เรื่องผู้หญิงผู้ชายว
่
ายังไงนะค่ะ
ประเด็นเรื่องเพศของคนสูงอายุเนี่ยมันจะพูดรวมยากนะ
ยังไง
เบรกหลังเนี่ยเราเล่าผลกระทบที่เกิดขึ้นที่มันปรากฏอยู่กับผู้สูงอายุผู้หญิงเยอะอย่างข้อแรกเรื่องใบทองเนี่ยมันจะถูกมองเลยน
ะ
เลือดจะไปลมจะมาลมมันแปรปรวนอะไรอย่างเงี้ยมันถูกให้ความหมายแบบนั้นมันก็คือวิธีคิดที่ผู้หญิงถูกใส่ไปแล้วเขาจะคิดว่าเขาแปรปรวนอะไรสารพัดอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สองผลกระทบที่มันชัดเจนเมื่อมีปัญหาเรื่องเพศอ่
ะ
เพราะผู้หญิงเรื่องระบบเจริญพันธุ์ของผู้หญิงนะท้องได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อันที่สองอีกอันนึงก็คือประเด็นผู้ชายเองคิดว่าผู้ชายถูกแบกความคาดหวังจากกรอบเพศทางสังคมเนี่ยเยอะในเรื่องการที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยยังเก่งยังกล้ายังเป็นที่ต้องการมันเหมือนกับพวกอยากที่จะบอกตัวเองว่าเตะปี๊บดังอ่ะเราพบว่าคลินิกคลินิกสุขภาพทางเพศแรกๆเนี่ยมันเป็นคลินิกสุขภาพเพศชายนะและปัญหาหลักที่ให้คำปรึกษาเลยเนี่ยก็คือปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายมันจะท้อนว่าเมื่อสังคมให้คุณค่าความหมายกับความเป็นชายเรื่องความสามารถในเรื่องเพศเนี่ยงั้นถ้าผู้ชายคนไหนสักคนมีปัญหาสุขภาพและไม่สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ผ่านความเขาเรียกว่าอะไรนะมีปัญหาเรื่องสุขภาพทำให้ไม่เอาไว้เพศไม่แข็งตัวอะไรเงี้ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็กลายมีความคิดค้นพัฒนาเรื่องเหล่านี้เนี่ยทั้งหมดมันอยู่บนกรอบเรื่องการให้คุณค่าตรงนี้แต่ในเชิงชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็พบว่าในหลายกรณีที่เป็นคนแก่สูงอายุในกลุ่มผู้ชายเองเนี่ยเขาก็อยู่ในวัยที่นึกลองจินตนาการนะคะคุณรัชดาทำงานเสร็จแล้วลูกเต้าโตละสบายละเลี้ยงดูตัวเองได้ตัวเองก็เกษียณอายุเนา
ะ
เกษียณอายุก็หมายถึงว่าถ้าทำงานมามีฐานะมั่นคงก็มีศักยภาพมีทรัพยากรที่จะใช้ชีวิตได้ตามใจมันก็จะพบในหลายกรณีว่าเขาก็จะไปแสวงหาความสุขทางเพศเพื่อแรงขับสำคัญก็คือเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองด้วยส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยในความเป็นชายของตัวเองก็จะเกิดกรณีการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสเรื่องของการติดเชื้อในระบบการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เลยเนี่ยในขณะที่คุณภรรยาผู้หญิงก็ถูกบอกอยู่แล้วว่าเรื่องเพศน่ะมีไว้สำหรับทำหน้าที่ของบทบาทของภรรยาทำหน้าที่เพื่อสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์เพื่อมีลูกงั้นพอฉันทำหน้าที่ภรรยามีหลายภาระมากเลยเนาะแม่มีหลายภาระถึงวัยนึงอายุเยอะก็ต้องเลี้ยงหลานอันนี้เล่าแบบท่านผู้ฟังไปอาจจะนึกจินตนาการว่าไอ้เรื่องราวแบบนี้มันจะอยู่กับคนแก่ทั้งหญิงและชายรอบตัวเรานะงั้น ความสนใจในเรื่องเพศเนี่ยมันถูกบอกอยู่แล้วว่าไม่ใช่ส่วนสำคัญของชีวิตอ่ะเขาก็ไม่ให้ความสำคัญงั้นมันก็จะเหมือนหนังนั่นนะคะแต่เขาไม่ไปปรึกษาใครอะค่ะเขาก็แยกกันนอนซะคนละห้องผู้ชายก็ใช้ชีวิตของเขาไปผู้หญิงก็ว่ากันไปสนใจกับงานบ้านเลี้ยงหลานไปซะมากกว่า
อาจจะต้องถามกันนิดนึงนะคะว่าคนที่อยู่ด้วยกันนี่คิดยังไงเรื่องพวกนี้นะคะเพื่อจะได้ปรับความเข้าใจให้ตรงกันไม่ว่าจะต้องการหรือไม่ต้องการนะถ้าเข้าใจตรงกันแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอก
สร้างข้อตกลงร่วมกันซะ
รู้กันนิดนึงอะไรอย
่
างเง
ี้
ยค่ะ
ค่ะก็วันนี้เราก็หยิบประเด็นเรื่องวัยนะคะเราก็รู้สึกว่าพอเราเห็นแบบนี้ตั้งแต่ว่าปกติเรื่องเพศกับปัญหาเรื่องเพศเนี่ยเราจะคุยกับวัยรุ่นเป็นเยอะเนา
ะ
งั้นเรามีข้อมูลเรื่องเซ็กส์ของผู้สูงอายุเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องเพศมันเป็นเรื่องตลอดช่วงชีวิตจริงๆและปัญหาหลายอย่างหลายเรื่องเนี่ยที่มันปรากฏในช่วงวัยสูงอายุเนี่ยมันคืออาการของการที่เราบอกว่าถ้าเราอยากที่จะแก้มันเนี่ยมันต้องกลับไปดูตั้งแต่เรื่องวัยเด็กวัยรุ่นน่ะว่าเราจะเสริมสร้างมุมมองเสริมสร้างทักษะอะไรแล้วเชื่อมั่นว่าถ้ามันทำตั้งแต่เด็กมันก็จะส่งผลต่อวัยทองวัยสูงอายุได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงสัมพันธภาพทางเพศของคู่อ่ะเนาะค่ะ
มีทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลเฉพาะของกลุ่มวัยแล้วก็มีมุมมองร่วมกันอยู่นะคะว่าเรื่องนี้ทุกคนต้องเรียนรู
้
แล้วก็ไม่ปิดกั้นตัวเองที่จะทำความเข้าใจกับเรื่องราวใหม่ๆวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพิกัดเพศดิฉันรัชดาธราภาคและคุณจิติมาพานุเตชะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการพิกัดเพศได้ทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net